Драги брати и сестри, в духовния свят съществуват две противоположни сили, които са непрекъснато в непримирима борба за надмощие. Те са символизирани в Библията чрез светлината и тъмнината. Светлината – силите на доброто и тъмнината – силите на злото. Но така е било в цялата история на човечеството през всички времена. Светът е преследвал Божия народ. Добрите, честните, искрените, вярващите са били преследвани от силите на тъмнината, от злите. Но това преследване е започнало особено с нашия Спасител Исус Христос. Сам Христос е бил преследван, без да можем психологически да обясним причината на тези преследвания. При един случай в Евангелието от Йоан, 15 глава, 25 стих, Христос каза на своите слушатели: Но това става, за да се изпълни писаното в закона им слово. Намразиха ме без причина. Намразиха ме без причина, казва Исус. Наистина, психологически тази ненавист е необяснима. Да бъде преследван един зъл човек, един престъпник, е напълно обяснимо. Съвършено ясно. Но да бъде преследван, то жестоко преследван един добър човек, един почтен човек, един чист човек, психологически е необяснимо. Никакви социални закони, никакви психологически закони не могат да обяснят това. Христовите последователи също ще бъдат преследвани, беше казал Исус. В Евангелието от Йоан 15 глава, четем от 18 до 20 стихове. Ако светът ви мрази, знайте, че мене преди вас е намразил. Ако бяхте от света, светът щеше да люби своето. А понеже не сте от света, но аз ви избрах от света, затова светът ви мрази. Помнете думата, която ви казах, слугата не е по-горе от господаря си. Ако мене гониха, и вас ще гонят. Ако са опазили моето учение, и вашето ще пазят. Още веднъж, за втори път, казваме, могат ли да бъдат преследвани добри хора? Обикновено вярващите християни са сравнително най-добрите, най-почтените, най-кротките, най-честите хора. Не говорим за изключенията, но тъкмо те са жестоко преследвани. Пак казвам, психологически такъв факт е необясним. Тогава единственото обяснение, което може да се даде, е, че Сатана е вдъхновителят на тази неприязън. Той фактически вдъхновява различни политически и църковни институции за бъдат преследвани верните Божии чада. Друго обяснение аз нямам и смятам, че никой не може да даде друго обяснение. Тъй, слушатели, ние изучаваме книгата на пророк Даниил. Миналото, настоящето и бъдещето чрез перото на този велик пророк от древността, живял и действал около 6 столетия преди Рождество Христово. В това изследване ние стигнахме до 8 глава. Миналия път започнахме с разглеждането на 8 глава. Тази вечер ще продължим с разглеждането на 8 глава, а следващата неделя, ако Бог ни помогне, ще приключим с разглеждането на 8 глава и изобщо с този сезон на нашите публични сказки. И така тази вечер книгата на пророк Даниил, 8 глава, 9 и 10 стихове. И из едното от тях, става дума за небесните ветрища, посоките, четирите географски посоки, из една от тези посоки, понеже тук е употребена думата ветрища, ветрище от среден род, едно ветрище, трябва да преведем и из едното ветрище, из едната посока, от тях излезе един малък рог, който порасна твърде много към юг, към изток и към славната земя. Той се възвеличи дори до небесната войска и хвърли на земята част от множеството и от звездите и ги стъпка. В нашата минала беседа ние давахме подробни обяснения за това, кой е този малък рок, какви са били действията, завоеванията на малкия рок в тези посоки на изток, на юг, на запад и така нататък, по какъв начин се ориентира малкият рок и нагоре към небето. Неговите претенции не са само от земен характер, той не търси само земни завоевания, но той се ориентира и към небето, и към Бога, и иска да свали Бога от небето. Разбира се, няма да повтарям тази вечер тези неща. Но тези думи, тези стихове показват, че тази институция, символизирана чрез малкия рок, щеше да бъде една преследваща сила. Една преследваща система, религиозно-политическа система. Казва се, ще се възвеличи дори до небесната войска, хвърли на земята част от множеството и от звездите и ги стъпка. Преследваща сила. А тълкованието на този пасаж имаме пак в същата глава от 23 до 25 стихове. И в послешните времена на царуването им, става дума за четирите монарси, които произлизат от гръцко-македонското царство, в послешните времена на царуването им, когато беззаконниците стигнат до върха на беззаконието си, ще се издигне цар с жестоко лице и вещ в лукавщини. Това е именно малкият рок. Римокатолицизма. Цар с жестоко лице и вещ лукавщини. И силата му ще бъде голяма, но не чрез собствената си сила. Нашият български превод тук не е правилен, аз чета правилния превод. Но не чрез собствената си сила. И ще погубва чудесно. Ще погубва чудесно. Тя ще бъде една преследваща институция. Ще погубва чудесно. Ще успява и върши по волята си и ще поквари силните и святите люде. Което означава, че ще преследва Божия народ, силните и святите люде. Чрез коварството си ще направи да успява измамата в ръката му, ще се надигне в сърцето си и ще погуби мнозина в спокойствието им. Ще погуби мнозина в спокойствието им. Ето това е тълкованието на символа малкия рок. Значи това ще бъде една църковна и политическа институция, която ще преследва Божия народ. Миналия път ни видяхме, драги слушатели, че докато в 7 глава малкият рок представлява папски Рим, то в 8 глава малкият рок представлява Рим в двете му фази. Най-напред езически Рим, това е Рим на Цезарите, или както някой път го наричаме имперски Рим, и папската фаза на Рим. Така че тук под малък рок в 8 глава се разбира римското могъщество в двете му фази. Най-напред езически Рим, Рим на императорите и след това Рим на римокатолическата църква на папството. В тази беседа искам да разгледам този въпрос, преследванията, ето четохме тези текстове, в две части. Най-напред гоненията на вярващите по време на Римската империя, по време на езически Рим, преследванията от страна на цезарите, и във втората част на беседата преследването на Божия народ, гоненията срещу Божия народ от страна на средновековната църква. И така най-напред преследванията на Божия народ по време на римските императори. Историята ни казва, че няколко, особено някои от римските императори са били много жестоки в отношенията си към християните. Това са Нерон, Домициан към края на първи век, Деки в трети век и Диоклетиан в началото на четвърти век. Това са, от историята ние ги знаем, това са римските арени, римските амфитеатри, християните вързани са бивали хвърляни в римските амфитеатри, клетките с зверовете, клетките с лъвовете, християните били пущени на лъвовете, разкъсвани от лъвовете. Историята ни казва, че над 5 милиона християни са загинали в първото столетие, нали, по времето на Нерон, Доминициан и така нататък. Полският писател Хенрих Сенкевич е пресъздал тази вълнуваща епопея на ранното християнство, на първите християни в известната книга «Камо грядеши». И тя така има световно разпространение тази книга. Историята ни казва, че всички апостоли, става дума за 11-те апостоли без Юда Искариотски, всички апостоли, с изключение на Йоан, най-младия, умират мъченически под властта на Римската империя. Можем да кажем няколко думи за най-видните, за Петър, Павел и Йоан. Петър е бил разпънат на кръст. И когато решили да го разпънат на кръст, той казал, така ни предава християнското предание, християнската традиция, той казал, че иска да бъде разпънат с главата надолу на кръст. Той казал, че не заслужава да бъде разпънат като своя учител Исус, иска да бъде разпънат с главата надолу и така е бил екзекутиран на кръст с главата надолу. Историята ни казва, че това е станало в Рим около 67 година след Христа, след Рождество Христово. В първото Петрово послание, в петата глава, от 8 до 10 стихове, апостолът насърчава страдащите християни в Мала Азия, в всички области на Мала Азия. Там е било концентрирана голяма маса християни, много църкви, малоазийските църкви. И от 8 до 10 стихове той пише: бъдете трезвени, будни, противникът ви дяволът, като рикаеш лъв обикаля, търсейки кого да погълне. Съпротивете се нему, стоейки твърди във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят и от братята ви в света. Петър е станал много твърд християнин. Отначало страхлив, но след това става изключително твърд християнин и оправдава своето име Петър, което значи скала, камък, твърд като камък. Още отначало Исус видя неговото бъдеще, Христос видя какъв твърд християнин ще да стане Петър и го нарече наистина кифа, което на арамейски значи камък. И той насърчава вярващите. Време на гонение, на преследване на ранните християни. И той казва: стойте твърди във вярата, като знаете, че такива страдания се понасят и от братята ви в света. 10 стих. А Бог на всяка благодат, който ви е призовал в своята вечна слава чрез Христа Исуса, ще ви усъвършенства, утвърди, укрепи и направи непоколебими, след като пострадате малко. Апостол Петър казва, че Бог ще ни усъвършенства, ще ни утвърди и укрепи, след като малко пострадаме. Страданията съдействат за усъвършенстването на християнина, за укрепването на неговата вяра, за да остане твърд и верен до край. И нищо да не може да го повали, нищо да не може да го изкуши. Страданията понякога съдействат за укрепване на вярата, драги слушатели, колкото и така нежелателно да бъде това за нас. След това, в 13 стих той казва: поздравява ви, това е предпоследният стих, поздравява ви с избраната с вас църква в Вавилон и син мой Марко. Предава поздрави в края на посланието и той казва: избраната с вас църква в Вавилон. Знае се, че Петър никога не е бил в Вавилон. Във времето на апостол Петър, Вавилон е било тайното име на Рим. Често пъти Рим наричали Вавилон. Той е бил наистина един Вавилон. За да избегнат репресии, те са наричали някой път Рим с това тайно име – Вавилон. Той казва: поздравява ви избраната с вас църква в Вавилон, което означава, че в Рим е имало вече установена християнска, организирана християнска църква и Петър в момента е бил в Рим и пише това послание от Рим. Поздравява ви и син мой Марко. Става дума за евангелист Марко. Марко и апостол Петър са били много близки. Може би Марко е възприел истината от апостол Петър и неизменно е следвал Петър в неговите пътувания. Предполага се, че евангелието от Марко фактически е евангелие от Петър. Марко е записвал всичко, което е чувал, слушал от Петър при неговите проповеди и е съставил своето евангелие, безспорно и под действието на Божия дух. И така, в този текст, в това послание, написано в смутно, тежко за първите християни време на преследване, апостол Петър насърчава християните. Какъв е случаят с апостол Павел? И той е бил пък обезглавен в Рим, предполага се между 66-та и 68-та година след Христа, обезглавен в Рим. Последното му послание е второто до Тимотей. Това е може би, това са последните му думи. To je записал. Аз се подвизах доброто воинстване. Пътя свърших, вярата опазих. От сега нататък се пази за мен венецът, който Господ ще ми даде. Аз вече ставам принос, времето на отиването ми настава. Павел е предчувствал, той се намира в един страшен затвор по това време, мамертинския затвор, той е предчувствал, че краят му наближава. Това послание, предполага се, е написано няколко месеца преди обезглавяването на апостол Павел в Рим. След това той пише от 16 до 18 стих. При първата ми защита никой не взе моята страна, но всички ме оставиха. Дано не им се счете това за грях. Но Господ меше с мен и ме укрепи, за да се прогласи напълно посланието чрез мен и да чуят всички езичници. И аз бях избавен от лъвови уста. Предполага се, че става дума тук за Нерон. Аз бях избавен от лъвови уста. Господ ще ме избави от всяко дело на лукавие, ще ме спаси и въведе в небесното си царство. Кому да бъде слава в вечни векове. Амин. Вижте с какво спокойствие, с каква широта на духа Павел знае за края си вече, че краят му наближава, но той пише за Божията сила, която го крепи и ще го крепи до края, докато бъде въведен в Божието царство. Апостол Йоан е бил хвърлен в казан с свящо масло, ни казва християнското предание, християнската традиция от Домициан, но излязал невредим от този казан с свящо масло, излязал невредим и затова бил пратен на заточение в остров Патмос. Един пуст, малък, скалист остров в Егейско море. Той самият говори за това в Откровение, първата глава, 9 стих. Аз, Йоан, ваш брат и съучастник в неволите и в царството и в търпението, които са чрез Христа Исуса, бях на острова, наречен Патмос, за Божието Слово и свидетелството за Исуса Христа. Аз бях на Патмос за какво? Защо съм бил изпратен там? За Божието Слово и за свидетелство за Исуса. Понеже свидетелствах, понеже говорих Божието Слово, аз бях изпратен, бях заточен на остров Патмос. След това заточение, християнската история ни казва, той се връща в Ефес, прекарва последните си години там и е починал близо на 100 годишна възраст от естествена смърт. Единственият апостол, единственият Христов, апостол, който е починал от естествена смърт. Всички други са загинали под Римската империя при преследването по време на Цезарите. Преследването на Малкия Рок, езическата фаза на Малкия Рок. Нали? Става дума за преследването по време на римските императори. Един от най-видните Йоанови ученици, ученици на апостол Йоан, е бил Поликарп, епископ и пастир на Смирненската църква. Смирна, град в Мала Азия, където е била организирана християнска конгрегация. Поликарп е бил изгорен в Смирна, в цирка на Смирна, намиращ се в подножието на Акропола, между склоновете на Мон Пагос, в 167 година след Христа, в дълбока старост. Защо бил изгорен? Като християнин, когато съдията го карал да се отрече, съдията му казал: отречи се от Христос, похули Христа и ще те освободя. Тогава верният епископ отговорил: 86 години съм му служил. Може би той е бил вече над 100 годишна възраст. 86 години съм му служил и той не ми е сторил никакво зло. Как да похуля аз, моя цар и моя спасител? Отговорил стария Поликарп. И бил изгорен жив именно там в Смирна, в цирка на Смирна. По времето на Деки, един цезар, който също жестоко е преследвал християните, между 249 и 251 година. 2-3 години огнени преследвания. Той издава наредба всички граждани в селата и градовете на Рим, на империята, да принесат жертва пред идолите. И то пред комисия. Да принесат жертва на идолите пред комисия. За да се удостовери, че са принесли жертва на идолите, на езическите идоли. На принеслите жертва се давал документ. Документа показвал, че той е принесъл жертва пред комисия и няма да бъде преследван, може да бъде освободен. И при тези гонения, при тези жестоки гонения, се оформили 4 групи сред християните. Първата група – верни. Верните, които отказали да принесат жертва на идолите и били избити. Втората група били наречени лапси, което означава паднали. Тоест, те не издържали на това изпитание, принесли жертва на идолите. Отпаднали, лапси. Оформила се една трета група, която била наречена бибелатикус, което значи снабдени с документ, че са принесли жертва без да принесат чрез връзки. И тогава имало връзки. Бибелатикус, снабдени с документ, чрез връзки, без да принесат жертва. И една четвърта група християни била оформена, която била наречена, група наречена продиторес, което означава предатели на братята. Имало и такива, които са предавали своите братя и сестри християни. Интересно е, че Христос със своята последна реч, по време на Страстната седмица, своята есхатологична реч, есхатологична проповед, значи проповед, която третира последните събития, в Евангелието от Матея 24 глава предсказва тези неща за християните. Матей 24 глава, 9 и 10 стихове. Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият. И ще бъдете намразени от всичките народи поради моето име. 10 стих. И тогава мнозина ще се съблазнят и един друг ще се предадат. И един друг ще се намразят. И 13 стих Исус казва, но който устои до край, той ще бъде спасен. Така е било по времето на Деки, както видяхме в третото столетие. Така е било във всички времена. Божият народ е бил преследван от силите на тъмнината. И така, драги слушатели, до тук аз разгледах пред вас преследванията от страна на малкия род по време на имперската фаза на Рим. Преследване от страна на езически Рим, езическата Римска империя. Сега бих желал да кажа няколко думи и за гоненията по време на средновековната църква, по време на папството, по време на Римокатолическа църква, когато папството всъщност дирижира нещата в Европа, господства в Европа, господства и в политическия свят, и в религиозния свят, и в света на съвестите на хората. Папата фактически в средните векове, в продължение на повече от 1000 години, е бил абсолютен арбитър по всички въпроси, засягащи Европа. Христос предсказа средновековните преследвания в Евангелието от Матея 24 глава. Ако четете 24 глава, ще видите, че в тая глава, която нарекохме есхатологичната, последна проповед на Исуса Христа, той разглежда съдбата на Ерусалим, на Божия народ, като символ, като метафора, като миниатюр на съдбата на цялото християнство в средновековието. Преминава след това през унищожението, разрушението на Ерусалим 70-та година и започва да говори за обстановката в средните векове. След това стига до последното време, време на протестантската реформация, последните белези преди второто пришествие и самото второ пришествие. Така че в 21-я стих той казва: защото тогава ще има голяма скръб, не бивала от началото на света до сега и каквато не ще има. Тук става дума именно за средновековните преследвания. Повечето от християнските теолози разбират този стих, тези думи на Исуса Христа. Тогава ще има голяма скръб, не бивала от началото на света до сега, разбират средновековните преследвания в продължение на повече от, може би, 1000 години. В такъв случай, ако сравним преследването на християните от страна на имперски Рим, на Цезарите, и преследването на християните от страна на папството, ще видим, че преследването на папството бяха в много по-голям мащаб и те траяха много по-дълго, отколкото преследването от страна на римските цезари. Изобщо списъкът на злодеянията на духовния Рим е безкраен. Драги слушатели, разбира се, няма толкова подробно да се спираме върху тях. Били организирани кръстосни походи от 11 до 13 век след Христа срещу друговярващите, неверниците в Средния изток, и тези кръстосни походи били наречени свещени войни. Целта, поводът, фактически поводът е бил освобождаването на Божия гроб от неверниците, от друговярващите.
Но всички тия кръстоносни походи в продължение на 2-3 столетия били инспирирани и направлявани от папството. Папството фактически организирало и направлявало тези кръстоносни походи, при които толкова много народ е загинал. След това, оттам, от тези кръстоносни проходи, постепенно се развива идеята вече за кръстоносни проходи, походи против християнските еретици. Трябва да се поведе и кръстоносен поход против еретиците, против тези, които не се подчиняват на нормите на средновековната църква. И това довежда 13 век до избиването на албигойците в Южна Франция и на валдензите в Северна Италия. По-късно вече възниква и инквизицията. Инокентий III в Южна Франция. В Южна Франция живеели група християни, отделени от Рим, които четяли Библията и се отличавали с евангелски добродетели. Тогава, в 1209 година, папа Инокентий III организира кръстоносен поход против тези, именно против този малък народ, албигойци, в Южна Франция, цели градове паднали под нож. 7000 души били заклани само в една църква. 7000 души. Кръстоносците се затруднили как да различават католиците от еретиците. И тогава кръстоносците запитали абат Сито: как да различим католиците от еретиците, да не убиваме католиците, а само еретиците? Тогава абат Сито цинично отговорил: избивайте всички, избивайте наред. Спасителят лесно ще си познае своите си. Вие избивайте наред. Броят на убитите между 30 и 60 хиляди души. Това е бил кръстоносният поход против албигойците, 1209 година, организиран от папа Инокентий III в Южна Франция. Много знаменателен е случаят с Вартоломеевата нощ. Този израз е станал синоним на тежки клането и престъпления в цялата история на човечеството. Едва ли има някой, който да не е чувал този израз Вартоломеевата нощ. Събота срещу неделя, на 24 август 1572 година. Това е времето вече на протестантството, нали? След Лютер протестантството се увеличава в Европа. Това е фактически масова екзекуция на реформирани вярващи, на протестанти. И това е било решено от във френския дворец под покровителство на Катерина Медичи и Карл IX. Как е станало всичко това? По-голямата част от протестантските водители, протестантските лидери, значи на реформираните църкви, били поканени в Париж под претекст на кралска сватба и обсипани с много голямо внимание. Протестантските водители били поканени там в Париж и обсипани с много голямо внимание. Изведнъж започва клането, неочаквано, с адмирал Колини, най-високо поставеният протестант в хотела. Там е бил убит. За кратко време улиците, площадите и дворовете на Париж се изпълнили с трупове и кръв. Били избити много благородници, видни хора на науката и изкуството, хугеноти, т.е. реформирани, протестанти. Това било сигнал за клане и в други, в много други градове на Франция. Броят на жертвите през тази злокобна нощ, една нощ, възлиза до 100 000 души. За една нощ били избити във Франция. Изобщо жестокостите в Франция са били най-големи. Най-брутални са били във Франция. За една нощ са били избити 100 000 протестанти във Франция. Това е така наречената прочута Вартоломеева нощ. Валдензите са били един чудесен, малък, героичен народ. Валдензите от Пиемонт, Пиемонтските Алпи в Северна Италия. Те произлизали направо от апостолската църква. Един малък народ, който никога не се подчинил на римската църква. Бил таен разпространител на евангелските принципи през вековете. Но бивали избивани в продължение на много векове. Какво правили тези хора? Те са имали силно чувство за мисионски дълг. Те считали, че трябва да разпространяват евангелските истини в Европа. Но как да ги разпространяват? Млади валдензи, млади момчета, смели, били обучавани, след това били обличани като амбулантни търговци, са скрити части, преписани от Библията. Няма книгопечатане. Преписани части от Библията, скрити в някакви скрити места в техните дрехи. И като амбулантни търговци с молитва, те били изпращани в големите градове на Европа, за да проповядат Евангелието. С риск на живота си. По-голямата част от тях фактически са положили костите си в тези европейски големи градове. Като амбулантни търговци, като забележи, че тук-таме има някакъв интерес към духовните неща, със страх за живота си, те са вадили от тайните места на дрехите си частите от Библията и са четяли евангелските истини пред тези хора. Многократно преследвани, продължение на векове. Как са били преследвани? Храмовете им и църквите им и къщите им били изгарени. Мирните им долини обезлюдявани от клането. Но просто този Божий народ от Алпите изглеждал неунищожим. Може би най-добре познатият епизод от тази дълга трагедия с векове е от 18 април 1655 година. Пастирът Жан Лежер е оставил следното свидетелство като очевидец. Какво е станало на 18 април 1655 година? Този пастир пише така. Тук бащата видял децата си разкъсани. Там майката видяла дъщеря си изнасилена или заклана пред очите й. Дъщерята видяла как разсичат живото тяло на баща й. Трупове разхвърляни и набити на колове и така нататък. Ето това е било историята на този героичен народ валдензите. Те живели в мирни долини сред Алпите, но тези долини периодично били обезлюдявани от кланета. 14 000 били хвърлени в затвор. 14 000 валдензи в затвор и от лишенията и от варварското отношение за по-малко от една година оцеляли само 3000. И когато под действието вече на великите сили на Европа те е трябвало да бъдат освободени от затвор, тези 3000, които са останали, е трябвало посред зима да търсят прибежище в странство в други страни. Малко по-късно, 13-то столетие, се оформя, мисълта ми е в развитието на тези преследвания, в 13-то столетие се оформя инквизицията. Тя е създадена в 13 век след Христа. Най-жестока е била инквизицията в Испания, както казах преди малко. Това е бил един страхотен съд. Действал в много страни в Европа, но оставил най-незаличими следи в Испания. Великият инквизитор, испански инквизитор. Жан Антуан Лорент от университета в Толедо е посветил 4 тома за да опише инквизицията. Можем да се ограничим с цифрите за жертвите на Светата инквизиция, така е била наречена, в кавички съм я поставил в моята диспозиция, Светата инквизиция, от 1481 до 1808 година. Ето цифрите, равносметката. Изгорени 34 382 души. Обесени и изгорени 17 690 души. Осъдени на затвор 291 450 души. Всичко жертви в този период на инквизицията 343 522 души. И понеже Испания е притежавала много земи в Южна Африка, в Латинска Америка, в Латинска Америка, инквизицията е била разпространена и в Латинска Америка и по този метод се действа там до началото на 19 век. Инквизицията е съществувала в Латинска Америка до началото на 19 век. Ако днес отидете в столицата на Перу, там се намира музеят на инквизицията. В столицата на Перу, музея на инквизицията, и този музей се помещава в същата сграда, в която е заседавала инквизицията там. След това, от Испания инквизицията е прехвърлена и в Холандия, изобщо в много европейски страни. Там в Холандия испански военни части под ръководство на херцог Алба преследвали холандските протестанти и безброй вярващи са били избити. Ако трябва да обобщим, историците пресмятат всички жертви на папските преследвания, средновековните преследвания, които видяхме, че са били много по-мащабни, по-обемни от преследването по време на цезарите, през всички времена, могъществото на папството, над 1000 години, през всички времена, във всички страни се изчислява, че са загинали, че са били избити между 50 и 100 милиона души при тези преследвания от страна на средновековната църква. Между 50 и 100 милиона души. И така, скъпи слушатели, до кога щеше да трае тази тиранична сила, тези действия? Ние се връщаме към Даниил 8 глава, която разглеждаме. Видяхме, че тук малкият рок беше предсказан, че ще бъде една преследваща институция в двете му фази, езически Рим и папски Рим. Само си помислете, Даниил е записал тези неща 6 столетия преди Рождество Христово, когато изобщо не е имало още Римска империя. 1000 години преди да се развият тези събития, това пророчество в 8 глава на Даниил е предсказало всички тези неща, които сега разгледахме. Това е пророческото слово, пророческата сила на Библията, на Свещеното Писание. Питаше се сега, след като се говори за малкия рок като преследваща сила, до кога трябваше да трае всичко това? Ето въпросът, 13 стих на 8 глава. Тогава чух един свят да говори и друг свят рече на този, който говореше. До кога се простира видението за всегдашната жертва и за престъплението, което докарва запустение, когато светилището и множеството ще бъдат потъпквани? До кога се простира всичко това? До кога трябваше да трае всичко това? Скъпи слушатели, отварям една скоба апропо и казвам, през всички векове и хилядолетия винаги един вопъл се е издигал към небето. До кога, Господи? До кога ще търпиш всичките тези неща? До кога? Отговорът е в 14 стих. И каза ми, до 2300 денонощия, тогава светилището ще се очисти. Скъпи слушатели, нашата беседа следваща неделя, ако Бог ни помогне, ще бъде озаглавена 2300 денонощия. Ние ще видим какво представлява този период, най-голям пророчески период на Библията, докъде ни довежда, до коя дата ни довежда, до кое събитие ни довежда този период. И така, следваща неделя от 7 часа, нашата тема ще бъде озаглавена 2300 денонощия. И с тази трета тема върху 8 глава, ние ще приключим интерпретацията на 8 глава, тълкованието на 8 глава на пророк Даниил, ще приключим и нашият неделен сезон на неделните сказки. Спираме с 8 глава, завършваме 8 глава. След това с останалата част на книгата на пророк Даниил ние ще продължим през есента. Вероятно през октомври, началото или средата на октомври ще продължим с останалата част на книгата на пророк Даниил. Когато наближи това време, когато наближи есента, сигурно ще пуснем пак покани и ще съобщим точното време, кога ще продължат тези неделни беседи върху книгата на пророк Даниил. Фактически до сега ние разгледахме 6 глави от книгата на пророк Даниил. Първа, втора, трета, четвърта, седма и осма. Пропуснахме пета и шеста, защото събитията, докладвани в пета и шеста глава, са след събитията, докладвани в Даниил 8 глава. И решихме да вървим по хронологичен път. Затова на есен, ако Бог ни помогне, ние ще разгледаме петата глава, след това шеста глава и след това ще продължим вече от деветата глава нататък до края на книгата на пророк Даниил, до края на 12 глава. И така, драги слушатели, текстът казва, до 2300 денонощия, тогава светилището ще се очисти. До кога щеше да продължава всичко това? До Божия съд в края, когато, както се казва в 25 стих, но ще бъде смазан не с ръка. До края на световната история, когато Бог ще съди силите на тъмнината и те ще бъдат унищожени не с човешка ръка. Тоест, Бог ще се намеси и ще сложи край на всички тия неправди и злини, на тия жестокости. Апостол Павел ни говори във второто си послание до солунците, във втората глава, 8 стих, когато разглежда времето на второто пришествие и предупреждава вярващите да не бъдат измамени от различни слухове, че второто пришествие вече е настанало като събитие и разглежда голямото вероотстъпление, което ще да настъпи в вековете. Неговият пророчески поглед проникна в бъдещето, апостол Павел, неговият поглед проникна в бъдещето и той видя, че щеше да има един дълъг период от вероотстъпление, отстъпление от истинските принципи на християнството, че щеше да се развие една преследваща сила, една преследваща институция и накрая, когато говори именно за това беззаконие, което ще действа, в 8 стих казва, и тогава ще се яви беззаконният, беззаконият, именно тая институция, която ще бъде една преследваща сила, когато Господ Исус ще убие с дъха на устата си и ще изтреби с явлението на пришествието си. Окончателно Бог ще унищожи напълно тези сили при второто пришествие на Исус Христос. Драги слушатели, трябва да кажем, че най-антихуманният и същевременно най-слаб метод е метода на насилието. Иван Вазов е написал, не се гаси, той, що не гасне. Истината не може да бъде заличена в земята. Могат да бъдат преследвани исканите вярващи, могат да бъдат избиваните, но истината не може да бъде заличена, защото има Бог на небето, има Божие Слово, което е неунищожимо. Не се гаси, той, що не гасне. Истината ще възтържествува, ще отиде до края на световната история и ще възтържествува накрая. Бог ни насърчава да останем верни и това е последният текст, който тази вечер ще прочетем в книгата Откровение, 2 глава, 10 стих. Не бой се! Някой си е казал, че изразът не бой се е хоризонтът на Библията. Многократно в Библията срещаме Божиите думи. Не бой се, не бой се. Бог знае, че ние сме слаби човешки същества и непрекъснато повтаря. Не бой се! И тук сега. Не бой се от това, което скоро ще пострадаш. Ето дяволът скоро ще тури някой от вас в тъмницата, за да бъдете под изпитание и ще имате скръб 10 дни. Бъди верен до смърт и аз ще ти дам венеца на живота. Говори се тук за някакво тежко изпитание, което трябва ще продължи 10 дни. Пак едно пророчество, едно предсказание. 10 дни, 10 пророчески символични дни, това са 10 действителни в историята години. Кога беше това преследване? То беше, драги слушатели, по времето на Диоклетиан, от 303 до 313 година, в продължение на 10 години, Диоклетиан е преследвал страшно християните в цялата Римска империя. Той е наредил всички библии да бъдат унищожени и изгорени, във всички градове и села, даже и в пещерите. Библиите да бъдат унищожени, всички християни да бъдат избити и всички християнски църкви да бъдат съборени, разрушени. В продължение на 10 години. Откровението е път, откровението, но Йоан предсказва това. Не бой се от това, което скоро ще пострадаш. Ето дяволът скоро ще тури някой от вас в тъмницата, за да бъдете под изпитание и ще имате скръб 10 дни. Бъди верен до смърт и аз ще ти дам венеца на живот. Но в 313 година Константин и Лицини, които вземат властта след смъртта на Диоклетиан, издават така наречения едикт на Константин и Лицини за свобода на всички религии в границите на Римската империя. И последните думи на този стих са: бъди верен до смърт и аз ще ти дам венеца на живот. Скъпи приятели, Бог желая верност до край. Той обещал, че ще ни снабдява със сили и най-славия може да бъде верен, ако пожелая, ако е искрен в своята християнска вяра. Бъди верен до смърт. Ние трябва да бъдем верни до края на живота си. Ако устоим верни до края на живота си, ако не изневерим на нашия Господ и Спасител, ако не изневерим на истината, тогава ни се обещава венеца на живот, венеца на вечността, на безсмъртието, на обновената земя. Бог да ни даде сили, Той ще ни даде сили, Той обещал наистина да запазим верността си до край. Амин.